Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we salam dogany gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn mögsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat bermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gıdıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp barayan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutuk etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtym Bolup Pragynyň 300 ýyllygyna başlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadrlaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irden yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma üçin öz qara limuzin avtologu bilen barandygyny we onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukta halk maslahatynyň başlygy Putini Magtym Bolup Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp Putina şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkanlylygyň we we Israel bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 200 ballistik raketalar bilen Israel hüjüm etdi. Israeliň Irandan aralmak niýetini iglan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panier maktum bolup Iranyň doğulan günü münasibetli deyilip geçirilen foruma katnaşan liderlerin onu siyasi behvetler sahnasına övriyenligini belledi.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinci mesele Orsiyetin prezidentinin ve İranın prezidentinin katnaşma ulen bağlı. Oların ikisi de halkara çare katnaşma ulen öz yurtlarının üzgünlükte değildiğini görkütme isteyenler. Putin ören köp yerlerde islenilmeyen şahsır. İran prezidenti hem köp yerde islenilmeyer. Bu forum olorun ikisine de başka yurtların liderler bilen birlikte halkara duşuna katnaşmanı görkezme üçün purtot boldu. Şerilikte bu ören simbolik hasiyeti iye. Şeride Putin munun bilen öz ähmiyetini utamak isleyer.
The big guy, so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
deyip Brüs Panier aýdýar. Bilermen bu forumun Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellede şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdugyny we olara köp taraplyň hem iki taraplyň gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksat üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum bolup Prag'ın doğulun gününün 300 yıllığına bağışlanan dövrün ve sivilizasyanın katnaşığı paraxatçılığın ve ötüşün esasını düzyar adlı halkara forumu ilki başta Türkiye devletleri uğramasının yol başçılarının samiti hükmünde meyilleştirilipdi. Yönetong nevirli sebeplere göre medeni bilim çaresine övrülipdi. Planlaştırılan ema başa varmadık samitte Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşmağına karışılıpdi ve Türkiye devletler kuramasına sinçi statusunda katnaşan Türkmenistan'ın ona doğulu ağda olma kararını ıglan etmek için pursat olacağı çakirlipti. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Gülüberdi Muhammedov bu arada şu yılın fevral ayında Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen diplomatik forumda eden çıkışında beyan edipti. Türkiye devletler kuramasının önde barıcak dağıtı olan Türkiye, bu kuramada Türkmenistan'ın doğulu ağzalığını kazanmak için köpten veri sinanşar resmi del sametin yatırılmağı ve aşkabadın Türkiye devletler kuramasına ağza olmağı varada ıglan etmeginin başa varmazlığı Erdoğan'ın aşkabada barmaktan saklanmağına sebep olan bolmağı mümkin. Türkmen resmileri sameti derek medeni çaryanın geçirilecek tığını dini sentyabrın ahirinde ıglan ettiler. Resmi havarda 10 tövregü devlet baştutanının katnaşacak tığa edilip oların kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasında Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun türli sebeplerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratif merkezine döwlet awtobuslary köpçülükleýin paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Sonku atlarda köçelerden yitirim olan devlet avtobuslarının əhrizi pahatı yığımına uğradılıp durduyup Türkmen avatlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta mecburi yığım mevsimi devam ediyar. Türkmen Nokot News Neşir yığım mecburluklarının sonku tapkırının çayaklarına, Daşoğlu vilayetine medeniyet ilişkilerinin mecburi pahatı yığımına iverliyanıklarını xabar veriyar. Neşir'in çeşmelerine göre Demirgazık sevitte tiyatrların hem de medeniyet öylerinin ilişkileri Saparmına Türk Komaş etrafının qovuçu meydanlarına 3 şepte möhret bilen yatımlık pahatı yığmağı uğradılıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem bundan azal yurdun Levap, Marwe, Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada xabar verdiler.
Paýty ýygmy mövsümi başlamazdan ozal hiç olmanda her bir yarım sagatdan bir tane devlet avtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Deýper Türkmenawatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsüminiň arasyna şäherdäki ýolgulçy awtobuslaryň köpçülüklüginiň paýty mövsümini mobilizlenmegini üntü çekdi. Munun adyna Atyk Radiosynyň transport pudugnak çeşmeleri Levap Awtolog Önümçülük Birleşiginiň awtoparkyna 100 metr täze ýolgulçy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň Türkmenawat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýan 10 aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ýeňi şäher ýaşaýjylary Gunnagur bulanatyň sewit merkezindäki awtobus problemlary yığı-yığıdan ünsü çekip başladılar. Paýty ýygmy mövsümine şäheriň esas köçelerinin birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu dünýäli ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňsuz täsir etdi.
Çağamın mektebi öydün daşta yerleşer. Bağlam gün doğmağınka yola düşer ve birinci tağıtlap avtobusların gelmeğine karışer. Ema paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen abadlı yaşayacaydiyar. İkinci dereceli mayıplığı bulan beylikı bir şehir yaşayıcı temada attıklayan gürün düşüktü. Avtobusların köçülürdün gayip bulmağının əgililik bildirdi. Bu aralıkta sevit yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne levapuratının hakimliğine yüzlenip pautu mövzümünün fonunu şehirin köçülürüne ki avtobusların hareketinin bet edilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yoldaya çözgüt talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pautu mövzümüne yol olsa avtobusları yığımçıları qovuçu meydanlarına daşamağı çekiliyar. Türkmen hükümeti öder ayet Xususan, büdjeti işgərlərinin paxta yığımına məcburu çəkməkdə tənqid edilir. Davam edən yığım mövsümünün başlarını hökumətçi Türkmen nəsilləri Türkmenistanı 18 yaşına yetmədik adamların paxta yığımına çəkilməyini qadağan edən buyruğun gücü girəndiyini xəbər verdilər. Bu buyruğu layiqlıqda Türkmen qanunçuluğuna ziyanlı və xoğublu işçilər hökumuna iqrar edilən işlərin sanını paxta yığımçı və paxtaçı deyən iki tane təzə iş qoşulubdur. Buna qaramadan Adatik Radiosunun xəbərçiləri sentyabrın başlarını məktəb oxucusunun henidən paxta yığımına məcburu çekilenliklerine haber verdiler. Biraz sonra xabarçımız Balkan vilayetinde eskerlerin paxta yığımına mecburu çekilip onların qulluqdan qaçmağı ilə bağlı vakalar var idi. Mari Levapo Balkan vilayetlerine devlet idaralarının öde işgərlərini paxta yığımına uğratmağı var idi. Şeledi milli xoğubsuluk işgərlərinin qovuçu meydanlarını xud ödlərinin gözəvçülük etməyi var idi xabar verdiler. Şol bir vaqtda yurdundurlu sevittirini büdjeti işgərlərinin paxta mövsümünü niyetlini pul serişdilerinin zor bilen toplanılıp alınmağı hem devam ettirildi. Türkmen hükümeti öd yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına seyahat etmeni ruhsat bermeyen son, iki yurdun futbol boyunca milli yığındılarının arasında 10. oktyabrda geçirilmeyi meyilleştirilen dostluklu futbol yarışı yatırıldı. Bu malumatın doğru mazmunu ile tanış bulun. Bu yarış FIFA, UEFA ve Aziyanın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyasının Malta safar etme üçün zerur olan ruhsat namaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzbeyiz olan kıyınçılıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur oldu deyip Malta taraf aytti. Orta yer denizden yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklarını Malta bilen Moldova'nın arasını 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinenliğini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peydalanıp bolyanlığını aytti. Arhipelag yurdun sport resmileri Türkmen tarafı bilen bağlı yüze çıkan mesele boyunca özlerini Malta'nın Dışişleri İşleri Ministerliği tarafından diplomatik kanallar arkalı verilen yardımlara minnettarlık bildirdi. Türkmenistan'ın futbol Bunca milli yığındısı UEFA çempionatına katnaşma yarış. Bu yarış dine Malta'nın Moldova ile arada geçirecek futbol yarışının yön dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştiriliptir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistanlı spor hünermeni Murat Kurvanov Adatik Radyo Süren Söhbetleştik'te milli futbolçuların yurttan çıkmanı ruhsat verilmediğini Türkmenistan'ın akı siyasi şartları bile düşündürdü.
Benim fikrimce biraz da siyasi meseleler siyasalsın diyebiliriz. Türkmenistan umumi bir miras siyasalsın diyebiliriz. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerdi. Çünkü onunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçip duran rejimler çok peydalı olsa onunla çok ediliyat olmasa edilin olsun.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı esasan arkada futbol toparının oyuncularının varat olup yurdun yokuru ligasına çıkış ediyen bu topar 2023 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanov Berdi Muhammedov tarafından esaslandırıldı. Yurdun öd içindeki saylama oyunculardan düdülen topar eyyam yurtta bir neçe gerek yarışların yenicisi çempiyon ıglan edildi. Yöne hakimiyetler tarafından ayrıtın ünüs verilip arka çıkılmakta ve artık maçlıklardan peydalanmakta tanqid edilen bu topar henüz daşarı yurtlarda mühim üstünlük kazanmadı. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası 1992 yılda esaslandırıldı. Yurdun milli yığındısı 32 yıllık ömrünü halkara yarışlarda henüz mühim üstünlük kazanıp bilmedi. Federasyya 1994 yılda Aziyanın Futbol Konfederasyasına ağzab oldu ve şunun ver bu yarışlarda hem çıkış edip geliyar. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı 1998 yılda 13. Aziya oyunu oyunlarına katnaşıp bu yarışlarda çeyrek finala çıkmağı başardı. Yöne ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcular şu adesinin bir gedegen futbol boyunca dünya çempionatına yani FIFA'nın oyunlarına katnaşmağı hukuk kazanıp bilmedi. Yöne milli futbolcular 2004. ve 2019. yıllarda Asya'nın Futbol Konfederasyonu'nun Asya'nın kubuğu uğruna yarışlarına katnaştı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Efirde Salam Doğun adlı gepleşimiz. Programımızın şu günkü sahanda Türkmenistan'da zinanların mecburi onkoloji barlığından geçirilmeği ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere değişli temanı devam ettiririz. Programımızın şu günkü sahanını Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiverdiyev alıp barýaryn. Gepleşigiň hem işekim mehmany Saglyk Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkoloji keselhanalarına yüz tutyan hastaların sani köp. Azatlyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkoloji hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçlykly geçirilýär. Hem munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, gelin ýylatynyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadali medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne hili maglumat var?
Maglumat yok bolmagyna galya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgala agdatına anıklanlarına bilip galyalar. Screen mut bize bu arada UNFPA'nin maglumatı var. Yönü beceriş mut değil. VPN'li internetin bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri işlesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri işlerini beceri almanı yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynen. Wat rak keselinden gutulanlar baradanyk maglumat yok diýdiňiz. Muny Aşgabatly Lukmanlar hem bir näçe dek tasdiqladylar. Şeýle Lukmanlar onkologiýa keselinden gutulýan tirkawlaryň sanynyň ören az bolup, hassalaryň köpüsiniň soňky günnäçenli bu agyr kesele garşy öz başdyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hassalaryň gysgaly ur kömögi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowatsyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerge almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muht bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşı var adı ken zat var adı havar eriye. Bunu hiç cermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedik kol yaşıvat, işitmeyi islenuk. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kuromoçlu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyıfı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümunal polyan kesirlerden iri yok olyalar. Şeyle yağday korrupsiyanı dövlüt siyasetini öğrülüp ilatın sağlığı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Men için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar verir olup duruyor.
Aynavat Türkmen resmiyeleri muhtçuluk retorikasını aşı köp ulanıp geler. Sağlığı saklayışı gezekkelende sistemanın iyi işleyişi olsa kesiyetsiz görünyer. Bir taraftan muht hizmetlerin bardağı ediler ama adımlar hem mezada tölümeli oler. Sizin yolbaşçılığınızdaki sağlık programması pudağı yılları boyu sinedip geler. Soval, medisina hizmetleri Türkmenistanlılar için muht mu ya pullu mu?
Yani siz bildiğiniz kesiyetsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakik sanları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde mutlu olabilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yukarlanan garipliğin, suvasılığın, mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şöyle bir lep geçsek, sonki bir yıla olay vakti yurtta bir neçe yedek geçirilen onkoloji bağırlıkları hem pullu de. Ayarların arasında rak keselini anıklama için geçirilen bağırlıklar hekimetler tarafından kuramaçılıklı geçirilip hükmanı hesaplanan hem bolsa dinanlar bunun için belli bir tülük etmeye mecbur olup de. Hususan da iyul ayında Mari velayetinde 25 ve 55 yaş aralığındaki ayarlarda şeyle bağırlıkların tülüğü haberçilerin maklumatlarına göre 50 ve 100 man aralığında ketkitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurtta ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeyi ulan bağlı devam edeyen aladaların fonunda geçirilen bu bağırlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeylik ketkitlilik nemeden haber veriyar? Muna neme sebep buluyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dine var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrünü de şeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim doğru cevap verip bilen o, kendim yadıkta yok. İsasızat. Buyruklar yazıda berilen okur. Avtokratiyanın bir görünüşü, avtokratiyanın bir görünüşleri oluyordu. Yani Sovyet Sayozu avtokratiya olupdur. Yani anırda yazıda da at vardı, buyruklar çıkıyordu, çap ediliyordu. Sen şu buyruğu esatlanıp, interpretasiya edip biliyordun. Şu an Türkmenistan'ın buyruklar mümkün birinin stolun üstüne yatandır. Yani o ilatı, cemiyetçilik kurumaları, islenin adama, dünya cemiyetçilik kurumaları okumalar, islenin adam, şeyle mesele bilen yüzbe-yüz olanı, şu kanunlar il yeterli olmalı, olur tekçe de kalmalar, stolun üstünde olmalar, olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı, okuyam iyiler ya, okanok mu, soru aslında. Şu için sonra buluşuk ya da dörüye. Buluşuk dolunduruş usulleri dörü abdel, şili buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takik mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da ziyananlarda onkoloji bağırlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörediyar. Türkmen sağlık resmiyeler tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülüyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölümünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi web saytında yerleştirilen maglumatta süt meyazlarının rak keselinin Türkmenistan'da ayarlarda yüze çıkarılayan onkoloji kesellerinin ehli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyanlığı aydılar. Aynı vaat Türkmenistan'da rak keseline değişli şu gün kün il yeterli olan statistikanı yeni bir gedek dinleyicilerimize yatladaysanız.
Şimdi bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tedirlenen hesabatı Türkmenistan'da rak kesellerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Verilen sahanların şaklamalara ve komşu yurtların görgözcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi gözü kuştaydı gıysaçı hesabattaki malumotları birlikte çetmeliyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüyor Türkmenistan'ı. Ayarlarda ikinci en köp yayran rağın görünüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama göre neyasakların 50 götürüm yok oluyor Türkmenistan'ı. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anık malumot yok yönü. Şu ürümçülüğün yokur olmalı ayarların lukmanı geç yüz tutkanlığını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın görünüşü öykünün rağ keseli, aşkadanın ve gözülü ödüğün rağ keselleri. Likimiye аканлык кем саналды йер алия. Бизин касаумыда көрөм Түркменстанда рак кеселинен тагылма ихтималы учур көтөрүм. Бу катып кес көрсөтүү Түркменстандын өлүмү хасаб алман хили кес дарежеде. Ни милли сүт мэрдин рак кеселине барлама программасы кем бар бизе, оңо беришли хеч эле маалыматтар интернетте жок, илат менен дөрөп иш кечирленок. Кечирлен ишлер ве анын нетижелерин жермети барда хеч эле маалымат жок. Онкология кеселлерине аман калмак үчүн тээде бина ачмак ве кемир инжамлар жетерлик дээрлер. Исасызат жогору таярлыкта онколог, рентгенолог лукманы болуп турат. Жут боюнча нече онколог барды, олорун нириде билим алганы барды, бизде хеч эле маалымат жок.
Айнават, яна бир суал. Түркменстанда медицина кызматтарынын ыраты эл жетерлик болмок үчүн нэме жетенок, нэме этмели? Нәхиле шертлер зерур, сезін пікіріңізчі.
Илкінжі еділмелі зат, керек зат, исасы зат, сиясы ерк. Сиясы ерк немен аңлы дия, хүкіметің топоры емелларлар, топор болып, илаты, шу яғдайдан, ағыр гүзуіні яғдайдан, шықш планыны хүдірлімелі. Бұ план халқары ұрымалар білен матлақатлашып, Түркменстандагы экспертлер, лукманлар менен маслахатлашып түзүлмөлү. Бир үзмөлүктө дээрли топор түзүлмөлү, ИЛАТтын түзүлөн, экспертлердин түзүлөн, hükümetin өзүнүн кемин медиада маселелер калдырылып башланмалы. Шотайда айдылмаса, бир жерде чыкса, жөнө hükümetin веб-сайтына, министрликтерде өзгөрмөлөр барда маалымат болмаса, демек сиясы эрк жок. Шулдун эң эсасы көрсөтүлгөн бири. Планны Gatken zatlar olmalı. Halkara uramaları yankı birleşimi diyalı 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı bu zatlar var durmuşa geçirilse. Korrupsiyan azalmalı. Bu şu yurtlarda ne ahil reforma geçirildi, ne ahil üstünlükler kazanıldı. Nişonlarla geç plan düzülmeli. Ул илата күтман етрилмели, илат шул процесса кошулмалы. Бул мифтел, бул болжоклат сият эрк колуну, эми илатына ми эрк болмалы. Ни тасы билемелат, штайды бизнин сият эрк дик келят, элми дама юне дини хукуметин сият эрк болуну, илатын хер шахсиетин сият эрк болуя. Менин шуну үткөчөк, суягдай болонок, адамын өмүрү кыйска болуя, өсүшүнө бөгөт болуя hükümet тарапынан. Аңсат жол жок бул үчүн. Деме аңсат жол автократияда болуя. Сен ирдин турган и сага бир хил буйрук кой берилия.
Gepleyer Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijilerine siz salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Diýaýlymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat, gepleşigimiziň gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejerigi alyp bilmeýänligi barada Türkmenistan ların şol sandı lukmanların hem inçimeti azatlık radyosuna gurrun verdiler. Bu yagdaýda dören problemaların yene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejerip alyp bolýar. Ýöne pulyň bolmasa hatda ýöneki medisina kömegini hem alyp bolmaýar. Türkmenistanyň saglyk pudagynda para horlugynyň mövjudlygynyň esasy sebäpleri nämedigini barada siziň pikiriňizçe?
Ne şul korrupsiýa İslenip pudoldu, dine sağlık pudoldu del. Adından iki tarafı talep ediyordu. Birici hemen alıcı. Yani şu an Türkmenistan'a biz açık kurulum döşlük edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Yani yankay dışımız yali siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme üçün, aydılık geliyor, illat bilen aralatlaşık. Yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme diyeli diagnozunu koyup geliyordu. Halkara, oromoları, rayet cemiyeti. Ne ilat derecesini aydamızı, ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önübü süyen nesil yetişti. Şu halkani üzmü üçün katken işler geçilmeli. Terev şu at min düşünceme göre işini bitirme üçün kiçi karupta var. Ne düşünce var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsiyon schemalar. Ne buluşuk deydi mi, nevit gaz, podoğunla bulup bilye. Kiçi korrupsi şağani çağılar vağınat alma üçün, sağlık kızmatlarının bovi hilini alma üçün adamlar şunu ne öğrenştiler. Bu adamların günahı değil. Bu ay düşünmeyen olan bet parçalığı, bizim bet parçalığımız yönünü şu psikolojik yagdayları biz öğrenip has inçeden çemeleşmeliyiz şu meselelere.
Köp sağ olun aynavat beren gurunlarımız için.
Köp sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen salam, doğu naatlı gepleşigimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız. Gepleşigimizin şuunki sanını men gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine de efirde duşuşyança hoş sağ bolun. Gepleşigimizi azadhabar.com web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.